Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
İlviyə Səccadə. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Şimal küləyi əsəcək. Havanın istiliyi 28-32 dərəcə, dənizdə suyun istiliyi 25-26 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında gündüz əsasən yağmursuz olacaq, axşam tərəfi qısa müddətli yağışlar yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək, Aran rayonlarında orta temperatur 29-34, dağlıq yerlərdə isə 17-22 dərəcə olacaq.
Gün boyunca xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq sizə. Hələlik saatın son xəbərlərini dinləyək.
Həbsdəki jurnalist Fərəməz Novruzoğlu ağzına adi sapla tikib, acığa başlayıb.
Avropa Birliyi üçün Azərbaycanla əməkdaşlıqda həm enerji məsələsi vacibdir, həm də demokratiya Avropa Birliyinin nümayəndəsi Peter Semmidir.
Və Avropa Birliyinin rəsmisi deyir ki, Türkiyədən istirahatlar gözləyir.
Rusiyada bombcuları məcburi qeydiyyatı almaq istəyirlər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Avropa Birliyi üçün Azərbaycanla əməkdaşlıqda həm enerji məsələsi vacibdir, həm də vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı. Bunu Azadlıq radiosuna Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenev deyib. Semenev deyir ki, bu amillərin birini o birindən təcrid olunmuş şəkildə uzun müddət ərzində inkişaf elətdirmək olmaz.
Həbsdəki bir jurnalist Noto Beyni qəzetinin müxbiri Fərəməz Novruzoğlu həbsini etiraz olaraq ağzını tikib və acılığa başlayıb. Bu barədə yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyinin üstü məlumat yayıb. Jurnalist İsrailin Bakıdakı səfirliyinin əməkdaşlarının ona baş çəkməsini istəyir. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətindən Fərəməz Novruzoğlunun acılığa başlamasını və ağzını tikməsini təsdiqləyiblər. Xidmətin əməkdaşı Turana deyib ki, Fərəməz Novruzoğlu acılığa başlaması ilə bağlı cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyinə məktubla müraciət edib və dodaqlarını adi sapla tikib. Jurnalist İsrailin Bakıdakı səfiri ilə görüşməyi Azad Mətbuat Şurasının yaradılmasını və məqalələrinin dərc edilməsini tələb edir. Fərəməz Novruzoğluna qarşı iddianı Daxili İşlər Naziri Ramin Yusubov, bir də Xarici Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov qaldırmışdı.
Həbsdə olan jurnalistlərə kömək məqsədindən keçirilən həmrəylik marafonu başa çatıb, marafonun yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi üstü keçirib. Təşkilatın sədri Emin Hüseynli deyir ki, tədbirdə 195 nəfər iştirak edib, onların arasında siyasətçilər, redaktorlar, sadə vətəndaşlar, hətta bir neçə xarici ölkə vətəndaşı da var. Ümumilikdə təxminən 1900 manat yığılıb ki, bu da həbsdə olan 7 jurnalist arasında bölüşdürülüb. Hazırda yazısına görə 7 jurnalist həbsdədir.
Reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutu növbəti marafonu Monitor jurnalının qətlə yetirilmiş baş redaktoru Elmar Hüseynovun adının əbədiləşdirilməsi məqsədindən keçirmək niyyətindədir. İnstitut Mətbuat Prospektində mərhum jurnalistin heykəlinin ucaldılmasına çalışacaq.
Amerika Nümayəndələr Palatasının üç üzvü Azərbaycan Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin dərhal azadlığa buraxılmasına çağıran qətnamə layihəsi hazırlayıblar. Hastings, Ackerman və McCotter layihəni Nümayəndələr Palatasının Xarici İşlər Komitəsinə təqdim ediblər. Qətnamə layihəsində Fərhad Əliyev Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının tam bərqərar olunması uğrunda mübarizə aparan islahatçı nazir kimi təqdim edilir. Nümayəndələr Palatasının üzvləri bildirirlər ki, Amerika hökuməti gərək bütün mümkün vasitələrdən istifadə edib nail olsun ki, Əliyev qardaşları hazırda gedən məhkəmə prosesindəcə azadlığa buraxılsın, onların işinin ədalətli araşdırılmasına şərait yaradılsın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Azərbaycan ordusunun bir əskəri özünü öldürüb. Müdafiə Nazirliyindən Turana deyiblər ki, əskər İlham Mirzəyev silahla ehtiyatsız davranıb. Mirzəyev Ağdam ərazisindəki hərbi hissələrdən birində xidmət edirdi. Fakt üzrə cinayət işi açıblar.
Vergilər Nazirliyi aşkar edib ki, bazarlarda 120 minə qədər mal aksiz markası satılır. Bunların əksəriyyəti alkoqollu içkilərdir. Vergilər Nazirliyinin bir ay ərzində apardığı yoxlamalar zamanı 760 obyektdə nöqsanlar aşkarlanıb.
Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Erdoğan deyib ki, bundan sonra da onun partiyası islahatları davam elətdirəcək, ölkəsini müasir demokratiyaya doğru aparacaq. Onun partiyası Ədalət və İnkişaf Partiyası parlament seçkilərində qalib gəlib. Rəqiblərindən 2 dəfə çox səs yığıb, 46%. İndi parlamentdə 550 yerdən 340-ına sahib olacaq. Erdoğanın partiyası İslam təmayüllüdür. Seçkidən sonra Rəcəb Tayyib Erdoğan deyib ki, ölkəsində dünyəvi dəyərləri qoruyub saxlayacaq və səylərini davam elətdirəcək ki, Türkiyə-Avropa Birliyinə üzv olsun. Ağevin sözcüsü Erdoğanı təbrik edib. Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Olli Rehn isə deyib ki, islahatları davam elətdirmək vacibdir.
We expect that a new government will be formed swiftly.
Biz gözləyirik ki, Türkiyədə tez bir zamanda yeni hökumət formalaşacaq və çox vacibdir ki, yeni hökumət qanunvericilik və iqtisadi sahədə konkret nəticələri olan islahatlar keçirəcək.
With the full determination and concrete results.
Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Olli Rehn.
Rusiya Dövlət Dumasının deputatları qərara gəliblər ki, müəyyən yaşayış yeri olmayan bütün vətəndaşları, bomcları məcburi qaydada qeydiyyata alsınlar. İtartas xəbər verir ki, qanunun əsas mahiyyəti səfil həyat tərzi sürən şəxslərin dəqiq sayını müəyyənləşdirmək və bu sayədə nizam-intizam yaratmaqdan ibarətdir. Bomcular ölkənin bir regionundan digərinə keçəndə mütləq qeydiyyat idarələrinə müraciət etməli olacaq, hər 6 aydan bir isə harda olmalarından asılı olmayaraq yenidən qeydiyyatdan keçəcəklər. Bu qaydalara riayət eləməyən səfirləri ilkin olaraq 10 sutka həbs cəzası gözləyir. Qanunu bir neçə dəfə pozan şəxs isə bir ilə qədər həbs oluna bilər. Rusiyada bomcanın sayı barədə dəqiq statistik məlumatlar yoxdur. Rəsmi rəqəmlərə görə qışda ancaq Moskvada hər ay 200-dən çox səfil donvurmadan vəfat edir.
Odessa-da skinhead-lər Küveyt vətəndaşına hücum ediblər. Newsru hadisənin şahidlərindən istinadən xəbər verir ki, ona yaxın 40 baş skinhead Küveyt vətəndaşına hücum edib və hər biri əcnəbinin başına şüşə butulka çırpıblar. Ukrayna polisi iyulun 23-də təxminən 30 yaşlı əcnəbiyə hücum faktını təsdiqləyib, amma onun şəxsiyyətini dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb. Polis bildirib ki, kəllə beyin travması ilə bir şəxs xəstəxanaya müraciət edib və polisin gəlişini gözləmədən çıxıb gedib. Primorsk rayon polisi faktla bağlı cinayət işi qaldırıb.
Və Kosovun prezidenti deyir ki, Kosovo müstəqilliyini bir tərəfli qaydada həll eləməyəcək. Birləşmiş Ştatlar və Avropa ilə məsləhətləşəcək. Fatmir Seydi bu bəyanatı Amerikan dövlət katibi Kondoliza Rice-dan görüşəndən sonra verib. Bundan qabaq Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Xavier Salana rəsmi Belqrad və Prishtinanı çağırmışdı ki, 4 ay ərzində Kosovaya dair yeni danışıqlar aparsınlar.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərlərin mətnini bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında Azadlıq Radiosunun xəbərlərini 101.7 FM-də qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat artıq 8:08, yəni 9:08 dəqiqə işləyib və Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətəri dinləyirsiniz.
Bizə axıra qədər qulaq asasınız, eşidəcəksiniz ki, hər kəsdən islahat gözləyən Avropa Birliyi özü islahatları necə həyata keçirir?
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının yeni özəllikləri bolluq heç də ucuzluq gətirmir.
Niyə yeni doğulan uşaqlara su vermək lazım deyil?
Bugün Azərbaycan klubu Çempionlar Liqasında mərhələ atlaya bilər.
Bütün bunları bugünkü xəbər ətərdən eşidəcəksiniz, dalğanı dəyişməsiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bu ilin əvvəli bağlaşma ilə yadda qalmışdır. Tarif Şurasının işıq, su, yanacaq, kommunal xidmətlərin qiymətlərinin artırması ilə bağlı ilin ikinci yarısında indi başlanğıcında belə deyək, yenə bağlaşma gündəmdədir və bu dəfə söhbət çörəkdən gedir.
Azərbaycanda taxıl boldur, bunu hökumət deyir, amma hökumətin dediklərini bazarda görmək olmur. Hər halda Azadlıq Radiosunun müxbirinin müşahidələri belə göstərir. Bakıda son günlər həm un qıtlığı var, həm qiymətlər anbağını artır, həm də çörəyin çəkisi azalır. Bir şey varsa, boldursa, onun qiyməti niyə qalxır və ya Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının bu yeni özəlliyinin səbəbi nədir? Agil Muradxanlı həmkarımız araşdırıb bunu.
Unun qiymətinin bağlaşması ilə bağlı son bir neçə gündə Bakıda un məmulatları istehsal edən onlarla sex işini dayandırıb. Bu sahə ilə məşğul olanların dediklərinə görə Bakıda faktiki olaraq öz dəyirmanı olan bir neçə iri müəssisədən başqa heç bir sex işləmir. Paytaxtda Toptan və Pərakəndə un satış obyektlərinə baş çəkdik. Çox zaman dolu olan anbarların hər birində cəmi 20-30 kisə un qalmışdı. Qiymətlər 20 gün öncədən artmağa başlasa da, bu tendensiya son 2 gündə faktiki olaraq saat-basaat dəyişir.
4 manat qalxıb, 6 manat, 4 manat.
Hər məşok un 3-4 manat qalxıb, çörək də 9 qramlıq çörək olub 500 qram, 500 qramlıq olub 300 qram. Hələ bahalaşacaq.
Sahibkarlar deyir ki, ölkədə yetərincə taxıl ehtiyatı var. Qiymətlərin bahalaşacağı ilə bağlı xəbərlər yayılandan sahibkarlar taxıl satışını kəskin azaldıb. Qıtlıq da elə bununla bağlıdır. Onların dediklərinə görə dəyirmanlar artıq üyüdülmüş unu bazarlara çıxarmış. Toptan satış məntəqələrində bildirirlər ki, bəzi dəyirmanların anbarları dolduğundan artıq işləmirlər. İşləyən dəyirmanlar isə 50 kiloqramlıq unu satış məntəqələrinə 20 manata satır. Satacaqlarını bildiriblər. Müqayisə üçün bildirək ki, bir neçə gün öncə bu rəqəm cəmi 12 manat idi.
Daxil dərmanla işləyir. Qiymət bağlaşması ilə əlaqədar az buraxırlar da, normadan az buraxırlar. Yəni əvvəlki kimi deyil.
Hökumət deyir ki, qıtlıq yoxdur. Siz artıq qıtlığı hiss edirsiniz.
artıq var da, istilirdən hiss olunur da, bazardan hiss olunur.
Sizcə hökumət indiki vəziyyətdə nə etməlidir?
Papağını qoysun, qabağını fikirləsin ki, bu 8 milyon xalqa nə cavab verəcək?
Onun bahalaşması ölkədə çörəyin qiymətinə də təsirsiz ötüşməyib. Söhbət etdiyimiz Bakı sakinləri çörəyin çəkisinin və keyfiyyətinin aşağı düşdüyünü bildirirlər.
Gündə 3 çörə qalırsa, indi 8 çörə qalır. 300 qramlı çörəyin 8. Dünyaqlarla neftin bu axırını bəs bula. Bıraxsın da bu kasmışsın da.
Bazarda lap pis. Lap pis cəmaatın bu aşağı təbəqədə yaşayan cəmaat pis vəziyyətdədir. Müharibə dövründə bundan yaxşı.
Hökumət ölkədə un çatışmazlığı yaranacağı barədə xəbərləri təkzib edir. Prezidentin göstərişi ilə yaradılan xüsusi komissiya indi ölkədə nə qədər taxıl ehtiyatının olduğunu hesablayır. Bununla yanaşı Kənd Təsərrüfatı Naziri rəsmi kanallara bildirib ki, ölkənin taxıl ehtiyatı yetərincədir. İqtisadçı Qadir İbrahimli tələb olunan taxılın 50% idxal edildiyindən dünya bazarındakı tendensiyanın artıq Azərbaycanda hiss edildiyini deyir.
Taxılın qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənmir, bu bazarda tənzimlənir və dövlətin bunun tənzimlənməsi heç bir təsir mexanizmi yox. Ancaq vergilər və gömrük rüsumları vasitəsilə qiymətlərə təsir eləyə bilər ki, orada da heç bir dəyişiklik baş verməyib.
Bəs çıxış yolu nədir? Ekspertlərin fikrincə, hökumət iqtisadi rıçaqları işə salıb gömrük və başqa vergiləri aşağı salmaqla yanaşı, dərhal taxıl fondunun formalaşdırılmasına başlamalıdır.
Buranın qiyməti qalxacaq. Bölgələrdə artıq bu simptomlar hiss olunur. Hökumət artıq taxıl fondunun formalaşdırılması qayğısına qalmalıdır. Hökumətin isə belə bir hazırlığı yoxdur. Ona görə idxalda ani problem yaranan kimi bu dərhal bazarda öz təsirini göstərir.
Azərbaycanda taxıl strateji məhsul sayılsa da onun qiyməti 10 il öncədən liberallaşdırılıb. Hökumət birbaşa çörəyin qiymətini tənzimləmir. Ancaq dolayı vasitələrlə buna təsir göstərə bilir. Hələlik un bahalaşmaqda davam edir. İqtisadçılar ərzaq bazarında bunun başqa məhsulların da bahalaşmasına səbəb olacağını güman edirlər.
Aygün Muradxanlı bazarlarda sahibkarların monopoliyanın özbaşınalığı ilə bağlı belədiyədə müxtəlif versiyalar irəli sürülür, bağlaşmadan danışır. Bağlaşmadan bir saat 9-da da danışacaq. Quba Dibadoğlu olacaq qonağımız. Quba Dibadoğlu bu dəfə bağlaşmanın nəyə gətirib çıxara biləcəyini və təkcə taxıl bağlaşmasından yox, başqa bağlaşmalardan da danışacaq. Bu monopoliyalarla bağlı hətta rəsmilər də deyirlər ki, qiymət artımları çox vaxtla bağlıdır. Elə Qərbin ticarət strukturlarına, məsələn, Dünya Ticarət Təşkilatı ilə Avropa Birliyi kimi qurumlara inteqrasiyada da Azərbaycana mane olan əsas iqtisadi faktorlardan biri də budur. Bunu elə bir dəfə Dünya Ticarət Təşkilatı və ya Avropa Birliyi rəsmiləri ilə görüşlərdən sonra Azərbaycanın diplomatları da təsdiqləmişlər. Amma dəyişən bir şey yoxdur.
Azərbaycanda islahat istəyən, özləri təkcə iqtisadi yox, siyasi və başqa islahatları istəyən qurumlardan biri də Avropa Birliyi özü neçə illərdir ki, öz içərisində, öz daxilində islahatlar keçirmək istəyir, amma hələ ki alınmır. Bugünlərdə yeni bir cəhd olunub birləşmək üçün, bütünləşmək üçün, amma bu dəfə alına bilər ya yox, bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Fransa ilə Niderlandın Avropa Birliyi Konstitusiyasının layihə sənədini rədd etmələrindən 2 ildən az müddət sonra blokun genişlənmə siyasətinin nəticəsi olan indiki reallıqlara özünü uyğunlaşdırmaq səyləri bugün yenidən davam edir. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso dünən deyib ki, yeni islahat sazişi Avropa Birliyinin imkanlarını həm daxili, həm də xarici siyasət sahələrində artıracaq.
A reform treaty will be good for Europe. It will bring progress.
İslahat sazişi Avropa üçün xeyirlidir. Bu saziş demokratik cavabdehlik, xarici siyasətdə ardıcıllıq və xüsusilə də qloballaşma dövründə üzləşdiyimiz problemlər qarşısında daha fəal hərəkət etmək imkanlarımız baxımından özü ilə tərəqqi gətirəcək.
We have now in this globalized world.
Dünən Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin sazişin yekun texniki təfərrüatlarını sahmana salmaq haqda əldə etdikləri razılaşma bu ilin iyun ayında birliyin çox çətin başa gələn siyasi razılaşmasına bir növ əlavə oldu. İslahat sazişi ilkin layihə sənədinin bir xeyli ixtisar olunmuş variantıdır. Həmin sazişlə Avropa Birliyinin qərar vermə mexanizmi sadələşdirilir, üzv ölkələrin müəyyən sahələrdə veto qoymaq səlahiyyəti cilovlanır, habelə hər bir ölkənin səsinin çəkisi əhalisinin sayına uyğun olaraq müəyyənləşdirilir. Sazişlə ilkin sənədə nisbətən habelə birliyin federalist ambisiyaları məhdudlaşdırılır. İndən belə Avropa Birliyinin daimi prezidenti seçiləcək, halbuki rotasiya sistemi ilə qısa müddətə prezident ölkələrinin növbə ilə dəyişilməsini nəzərdə tutan sistem həmçinin qüvvədə qalacaq. Avropa Birliyinin habelə xarici siyasət üzrə baş təmsilçi adlanan vahid rəsmisi olacaq.
Rövşən Rahiboğlu idi. İndi Bakıda saat artıq 9:15 dəqiqə və bugünkü səhər qəzetləri nədən yazdılar onu biləcəksiniz. Seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər olunacaq, amma müxalifətin istədiyi kimi yox, bunu rəsmilər deyir.
Qazaxıstan sularına hücum çəkib Azərbaycanın balıq mafiyası Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Zakir Nəsirovun oğlunun vəzifəsi artırıldı. Bunu Azadlıq qəzeti yazır və Eko qəzeti yazır ki, yeni yeni ildən da Azərbaycan parlamenti dəfn mərasimlərini dövlət hesabına eləyə bilər.
Qarabağ mövzusu BMT-də müzakirə olunacaq. Bunu da Ayna qəzeti yazır. Səhər qəzetləri icmalını dinləyə biləcəksiniz, amma əvvəlcə xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Avropa Birliyi üçün Azərbaycanla əməkdaşlığı həm enerji məsələləri vacibdir, həm də demokratiya. Avropa Birliyinin nümayəndəsi Peter Simnebi.
Həbsdəki jurnalist Fərəməz Novruzoğlu həbsini etiraz olaraq ağzını adi safına tiki başlığa başlayıb.
Avropa Birliyinin rəsmisi deyir ki, Türkiyədən istifadlar gözləyirlər.
Türkiyədə, Rusiyada bombuzların məcburi qaydada qeydiyyatı almaq istəyirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və indi də səhər qəzetləri nədən yazılar daha ətraflı. 525-ci qəzet yazır ki, seçki məcələsinə əlavə ödəyişlər olunacaq. Bunu Prezident aparatının rəsmisi Əli Həsənov deyib, Şimali Səhər Şöbənin müdürü trendə müsahibəsində və bir sıra qəzetlər də bundan yazıblar. Amma burada müxalifətin istədiyi kimi dəyişikliklərdən söhbət getmir. Əli Həsənov deyir ki, biz istənilən halda seçkinin təcrübənin təkmilləşdirilməsi, seçkinin daha demokratik, ədalətli, şəffaf keçirilməsi, insanların seçki etimadını artırmasına xidmət edən təkliflərə hədiri və onları qəbul edir, amma seçkini ayrı-ayrı insanların iradəsindən asılı vəziyyətə salmağa yönələn maraqlı tərəfin istəyinə seçkini pozmaq xidmət edən təklifləri qəbul eləməyəcək və burada seçki komissiyalarının partiyyət əsaslarla formalaşdırılması da bu təkliflər sırasındadır.
Qarabağ mövzusu BMT-də müzakirə olunacaq, yazır Ayna qəzeti. BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasında müzakirə olunacaq məsələlər sırasında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi də var. Bunu Prezident Aparatı Beynəlxalq Qalaqalar Şöbəsinin müdürü Novruz Məmmədov deyib. Novruz Məmmədov deyib ki, Azərbaycan bu istiqamətdə çalışır. Bu məsələnin iki dəfə gündəliyə salınmasına nail olmuşuq. Gündəlikdəki məsələlər bir müddət açıq qalıb. Məsələ, BMT Baş Assambleyasının gündəliyində tam təsdiq olunandan sonra Xarici İşlər Nazirliyi öz tövsiyələrini verəcək və Prezident müzakirələrinin aparılmasında iştirak edəcək şəxsin təyin olması barədə qərar çıxaracaq. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin sentyabrın 12-sində BMT Baş Assambleyasının iclası çərçivəsində görüşünün keçiriləcəyi barədə məlumatının olmadığını bildirib. Bu arada daha iki ölkə, Çin və Ukrayna, Dağlıq Qarabağda keçirilən qondarma prezident seçkilərini pisləyib. Ayna qəzeti yazırdı bunu.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Zakir Nəsirovun oğlunun vəzifəsini artırıblar. Hacı Məmmədovun dəstəsinin üzvü kimi iddiam olunan və sonradan həbs olunan General Zakir Nəsirovun oğlu Seymur Nəsirov Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsində şöbə rəisi vəzifəsinə yüksəldilir və bu idarədə avtomobillərə dövlət nömrə nişanlarını verən şöbəyə rəis təyin edilib. Qəzet yazır ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun General Zakir Nəsirovdan yaxın dost olduğu deyilir və bunu cənab nazir özü də dəfələrlə vurğulayıb. Amma Ramil Usubovun bu addımı polis sistemində bir mənalı qarşılanmayıb və Azadlıq qəzetinin yazdığına görə bu təyinata nazirin nəcibliyi kimi qiymət verənlər də, onu anlaşılmazlıq kimi qiymətləndirənlər də var.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Azərbaycanın qara kürü və nərə mafiyasına məxsus gəmilər Qazaxıstan sularında hücum ediblər. Qəzetin yazdığına görə ötən gün Qazaxıstan ərazi sularına eyni vaxtda qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan bir neçə Azərbaycan gəmisi aşkarlanıb. Qazaxıstan Sahil Mühafizə Xidmətinin və Balıq Mühafizə Departamentinin əməkdaşları 3 katerlə ölkənin Xəzərdəki ərazi sularına reyd keçirərkən tanıma nişanları olmayan çoxsaylı balıqçı gəmiləri ilə rastlaşıblar. Bildirilir ki, Qazaxıstan sularında qanunsuz balıq ovuna balıq ovu edən qrupa 7 gəmi ondan çox qayıq daxil olub. Sahil Mühafizə Xidməti köməyə əlavə qüvvələr çağırandan sonra nərə balığı ovlayan qrupa müdaxilə ediblər. Bu zaman gəmilər müxtəlif istiqamətlərə üzərək qaçmağa başlayıb. Qazaxıstan sahil mühafizəçiləri havaya avtomatlarla atəş açıblar. Gəmilərdən üçünü əhatəyə alıb və saxlaya biliblər. Amma müfəttişlər gəminin göyərtisinə daxil olmaq istəyəndə güclü müqavimətlə rastlaşıblar. Brakonyerlər onların katerlərini gəmi ilə vuraraq batırmaq istəyiblər. Bunu görən müfəttişlər gəmilərdən birinin kapitan oturan hissəsinə atəş açmalı olub. Yalnız bundan sonra Qazaxıstan Balıq Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları gəminin göyərtisinə daxil ola biliblər. Bəlli olub ki, onların hər üçü Azərbaycanlıdır. Qəzet yazır ki, əslində bu gəmilərin əsas sahibləri hakimiyyətə yüksək tutan, post tutan məmurlardır. Qeyri-legal qara kürü satışından hər il 100 milyonlarla dollar gəlir götürən bu şəxslərin Xəzərdə qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan çoxsaylı gəmilər var. Yeni Müsavatın yazısıdır bu.
Eyxo qəzeti yazır ki, ola bilsin ki, Azərbaycan parlamentinin yeni sessiyalarında dövlətin hesabına dəfn mərasimlərinin keçirilməsi ilə bağlı qanun layihəsi qəbul olunsun. Bununla bağlı Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasından Rauf Əliyev qəzetə məlumat verib. Rauf Əliyev deyib ki, artıq bir neçə dəfə belə bir təklif irəli sürülür. Çünki millət vəkillərinin çoxu və Sosial Siyasət Komissiyasından Hadır Əcəbli də o fikirdədir ki, indiki halda Azərbaycan cəmiyyətində asan təminatda ailələrin rituallara əməl eləməsi çox çətindir. Nəzərə alanda ki, məsələn, xüsusən dəfn mərasimləri dini və başqa amillər üzündən çox baha başa gəlir və buna görə də ən azından az təminatlı ailələrə dövlət büdcəsi və ya sosial fondlardan belə dəfn mərasimlərini həyata keçirmək üçün dövlət yardım eləməyi düşünür və bununla bağlı qanun hal-hazırda hazırlanır. Bunu Eko qəzeti yazırdı və Ayna qəzeti isə...
Çimərlikdə Faciə Ekspres qəzeti yazır ki, ana və iki qızı dənizdə batıb, iyulun 22-sində saat 10 radələrində Əzbəvranın arasında faciəli hadisə baş verib, Buzovna Çimərliyində dənizdə bir ailədən 3 nəfər boğulub. Əzbəvrayon polis idarəsindən deyiblər ki, Maştağı qəsəbəsi məktəb küçəsində 37 salivdə yaşayan, deməli, 36 yaşlı ana, 13 yaşlı qızının cəsədi tapılıb, 12 yaşlı qızı Meyransan isə axtarışı davam edir. Faktla bağlı Əzbəvran prokurorluğu cinayət işi qaldırıb, Ekspres qəzeti yazırdı bunu.
Və Ayna qəzeti yazır ki, bu yaxınlarda Azərbaycan dilində yeni cizgi filmi ekranlara gətiriləcək. Misir Şəhzadəsinin dublyajı yekunlaşıb, Oscar mükafatı alan bu animasiya filmi bir aya təqdim olunacaq və burada Azərbaycanın məşhur aktyorları Siyavuş Aslan, Rasim Balayev, Roza Tağıyev, Elşən Rüstəmov, Səidə Quliyevə və başqaları da bu rolların səsləndirilməsində iştirak ediblər.
Səhər qəzetlərinə seçmələr dinlədi. Səhər-səhər Xəbərətər biz çatdırırıq. Ülviyyə Səcəli
və İlkin Məmmədov. Xəbərətərdən ayrılmasanız onu da biləcəksiniz ki, yeni doğulan uşaqları nədən susuz böyütmək lazımdır?
Bugün hansı Azərbaycan klubu Çempionlar Liqasında mərhələ atlaya bilər? İdman xəbərlərimiz olacaq verilişimizin axırında. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Və 101.7 FM-də xəbərə tərə qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosunun səhər verilişini indiki vaxtda səhər 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada dinləyə biləcəksiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerindən.
Bugün həm xəbərətərdən sonra həm orta dalğada, həm də FM-də siz İZ mədəniyyət proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
İZ proqram.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dubinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dubinqayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumrucunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər üçün.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər verişi davam edir. Səhər qəzetlərinin izmalında burada çimərliklərdə batan bir ana və iki qızından danışdıq. Azadlıq Radiosu.az saytında da çimərlikdə batanlarla bağlı bir sorğu keçilir, amma batanlarla bağlı yox, daha çox doğrusu Bakı çimərliklərindən razısınızmı sualı ilə bağlı?
Sorğuda iştirak edənlərin 70% hesab edir ki, razı deyil, deyir ki, razı deyil, xeyr, çirkli və təhlükəlidir Bakı çimərlikləri. Deməli, 20% deyir ki, heç vaxt dənizə getmir, 10% Bakı çimərliklərindən razıdır, cavab verməyə çətinlik çəkən isə yoxdur. Xatırladaq ki, bu elmi sorğu deyil və Azadlıq Radiosu.az saytına gələn ziyarətçilərin, respondentlərin fikirləridir. Xəbərlər davam edəcək, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbərlər.
Yenə sudan danışırıq, çünki verişin əvvəlindən anons eləyirik. Niyə yeni doğulan körpələri susuz böyütmək lazımdır? Yəqin ki, bir neçə ildən sonra həkimlər artıq bunun yollarını tapandan sonra doğrudan da belə elanlar verəcəklər. Səbəbi çox sadədir. Çünki indi doğulan körpələr bir 50 ildən sonra onsuz da içməli su qıtlığı ilə üzləşə bilərlər.
Beynəlxalq təşkilatlar deyirlər ki, su qıtlığı var dünyada, su qədər ömrün olsun deyə-deyə insanlar özləri də gözləri görə-görə suyu niyə tükəndirirlər? Bunun qarşısını necə almaq olar? Kəbirən Dilavərdən eşidək.
Su həyatdır. Bu daşlaşmış ifadə ilə razılaşmayan tapılmaz. Ancaq get-gedə bu həyat rəmzi azalır. BMT-nin xüsusi araşdırmasına görə dünyada suya tələbat qarşıdakı yarım əsrdə 2 dəfə artacaq. Ancaq su qıtlığını ilə indidən də görmək olur. İndi dünya əhalisinin 2 milyardı hər gün su qıtlığı problemi ilə üzləşir. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının dəstəyi ilə dünyanın 400-dən çox hidroloq və aqronomunun gəldiyi başqa bir nəticəyə görə su probleminin həlli ərzaq probleminin həlli qədər asan olmayacaq. Bəzi hökumətlər ərzaq probleminin həlli üçün artıq uğurlu yollar tapıblar. Ötən yarım əsrdə suvarılan torpaqların bölüşdürülməsi Asiya ölkələrində ərzağın 3 qat artmasına səbəb olub. Buna yaşıl inqilab da deyirlər. Amma su problemini nə varlanmaq, nə də ərzaq bolluğu həll edə bilər. Dünya Təbiət Fondunun araşdırmalarına görə varlı ölkələrdə sudan istifadə daha acınacaqlı vəziyyətdədir. Varlı ölkələr su sızmalarının qarşısını almaq üçün çox iş görmürlər. Kənd təsərrüfatında isə sudan daha çox israflıqla istifadə edirlər. Araşdırmaların koordinatoru David Modin deyib ki, bundan sonra ölkələr az su ilə daha çox məhsul yetişdirmək yollarını tapmalıdırlar. Maraqlıdır, bəs görəsən adam başına ən çox suyu hansı ölkələrdə işlədirlər? Məlum olub ki, bunlar Şimali Amerika və Yaponiyadır. Bu ölkələrdə adamlar gündə 350 litr su işlədirlər. Avropada bu rəqəm 200 litr, Afrika ölkələrində 10-20 litrdir. Mütəxəssislərin proqnozlarına görə 2070-ci ildən ən çox su qıtlığı çəkən Avropa ölkələri İspaniya, İtaliya, Belçika, Yunanistan, Türkiyə, Bolqarıstan, Serbiya və Rusiyanın cənubu olacaq. Azərbaycanda da su qıtlığı var. Bu daha çox ölkənin aran rayonlarında müşahidə olunur. Yay aylarında isə Bakının mikrorayonlarında əlində vedrə su axtarışına çıxan adamları tez-tez görmək olur.
Su yoxdur. Sudan çoxluq çəkilir. Əlinlə daşıyır.
Yerli hakimiyyət orqanları bu cür vəziyyəti adətən yayda suyun çox istifadə olunması və su çatışmazlığı ilə izah edirlər.
Kəbirən Dilavərlinin söhbətinə qulaq astınız. Xəbərətlər davam edəcək. Bizimlə qalın, biləcəksiniz ki, FIFA və UEFA-nın prezidentlərini Azərbaycana nə gətirir?
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Və FIFA və UEFA-nın prezidentlərini Azərbaycana nə gətirir? Bunu indi idman xəbərlərində deyəcək, amma daha öncə onu deyək ki, bugün Azərbaycanın çempionu Xəzər Lənkəran futbolcu Azərbaycan çempionu Çempionlar Liqasının cavab oyunu çərçivəsində Xorvatiya çempionu Dinamo ilə qarşılaşacaq Zagrebdə. Bazar ertəsi məşqçilər Branko Ivankoviç ilə Ağasəlim Mirzavadov mətbuat konfransı keçiriblər. Xorvatların çalışırıcısı bir daha qələbəyə əmin olduğunu bildirib konfransda. Ağasəlim Mirzavadov isə Bakıdakindən fərqli olaraq meydana qələbə üçün yox, ən azından uduzmamaq üçün çıxacaqlarını bildirib. Xatırladaq ki, Bakıda keçirilən ilk oyunda da heç-heçə qeydə alınmışdı 1-1 və Xəzər Lənkəran növbəti mərhələyə çıxmaq üçün bu oyunda ya 2-2 hesabı ilə heç-heç eləməlidir, daha doğrusu 1-1-dən daha böyük hesabla heç-heç eləməlidir və ya qalib gəlməlidir. Və AFFA-nın yeni mənzil qərargahının rəsmi açılış mərasiminin günü müəyyənləşib, oktyabrın 17-sində AFFA prezidenti Ramiz Mirzəyev məlumat verib ki, oktyabrın 17-sində Azərbaycana bu mərasimdə iştirak eləmək üçün FIFA-nın prezidenti Josef Blatter, UEFA-nın prezidenti Michel Platini və başqa qonaqlar da gələcək və açılış mərasimindən sonra qonaqlar Tofiq Bəhrəmanov adına Respublika stadionunda həmin gün keçiriləcək Azərbaycan-Serbiya oyununu da izləməyə yollanacaqlar.
Çox sağ olun ki, bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Siz efirdən eşitdiklərinizi bizim saytımızdan oxuya da bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytından. Azadlıqradiosu.az saytı günün aktual mövzularında forumlarda keçirir. Forumumuzun sualı dəyişməyib bir neçə gündür vətənə xəyanətdə ittiham olunan əsgərlərin sayı artır. Bu mövzunu şərhləməyə xahiş edir azadlıqradiosu.az saytının son illər 20-yə qədər, son bir ildə 20-yə qədər əsgəri vətənə xəyanətdə ittiham eləyiblər. Siz necə hesab edirsiniz?
Demək, bundan bağlı gələn son mesajlar belədir ki, Elvin Bakıdan yazır ki, bu xəyanət deyil, dinc vaxtda döyüş mövqeyini dəyişmək vətənə xəyanət ola bilməz. Əgər nəzərə alsaq ki, hazırda vətənə xəyanət ittihamı ilə cəzalandırılan əsgərlər düşmən ərazisinə keçməkdə ittiham olurlar, onda bu absurddur. Ona görə də bizim hörmətli nazirlərimiz və digər yüksək vəzifəli məmurlarımız, misal üçün biri xarici işlər naziri, bizim bir qrup inteligentimizin Xankəndinə getməsindən sonra dəfələrlə bildirmişlər ki, onlar Azərbaycan torpağıdır və istənilən Azərbaycanlı istənilən vaxt ora gedə bilər.
Anar İsmail Yevlaqdan yazır ki, xəyanətkar ilə o oğlanları xəyanətkar adlandıran dövlət məmurlarıdır. O dövlət məmurunun ki, oğlu hərbi xidmətdə olmayıb, indi Avropada Amerika kəşf eləyir. Axı, heç onlardan soruşan da yoxdur ki, sənin oğlun hardadır, onun əvəzində kəsib balaları hərbi xidmətdədir. Bu respublika hamımızındır və hamımız öz borcunu vətən qarşısında yerinə yetirməliyik.
Və Elnur Bakıdan yazır ki, əgər xəyanət faktları artırsa, deməli, vətənpərvərlik ideologiyası lazımi səviyyədə təbliğ edilmir. Əgər əsgərlər haqsız yerə mühakimə edilirlərsə, onda deməli, bəzi kimsələr ordunu və milləti ruhdan salmaq istəyirlər və cəmiyyətdə belə ordu ilə müharibə aparmaq olmaz fikrini qəbul etdirmək istəyirlər. Hər ikisinin də tək məsuliyyəti hökumət və onun adiyyatlı orqanlarıdır. Bunu Elnur Bakıdan yazırdı.
Bunlar saytımızın ziyarətçilərinin fikirləridir. Vətənə xəyanətdə ittiham olunan əsgərlərin sayı artır. Onlar bu məsələyə münasibətlərini bildirmişlər. Siz də saytımıza gəlin, forumlarda, sorğularda iştirak edin. Dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan izləyin. Hələlik Xəbərətlər yekunlaşmaq üzrədir. Hava məlumatını eşidək. Bakıda hava bulutlu olacaq, amma yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın istiliyi 28-32 dərəcə olacaq, dənizdə suyun istiliyi 25-26 dərəcə.
Azərbaycan rayonlarında isə gündüz əsasən yağmursuz olsa da, axşam tərəfə qısa müddətli yağışlar yağacaq. Burada qərb küləyi əsəcək, aran rayonlarında orta temperatur 29-34, dağlıq rayonlarda isə 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək.
Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidin ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Hər səhərki arzumuzu deyirik sizə. Saat 9-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını bir də eşidək.
Həbsdəki jurnalist Fərəməz Novruzoğlu ağzını saplandı ki, başlığa başlayıb.
Avropa Birliyinin nümayəndəsi deyir ki, Avropa Birliyi üçün Azərbaycanla əməkdaşlıqda həm enerji məsələsi vacibdir, həm də demokratiya.
Avropa Birliyinin digər rəsmisi Türkiyədən istifadələr gözləyir.
Rusiyada bombucuların məcburi qeydiyyatı almaq istəyirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlərin izmalı biraz geniş. Avropa Birliyi üçün Azərbaycanla əməkdaşlığa həm enerji məsələləri vacibdir, həm də vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı. Bunu Azadlıq Radiosuna Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenev deyib. Semenev deyir ki, bu amillərin birini o birindən təcrid olunmuş şəkildə uzun müddət ərzində inkişaf elətdirmək olmaz.
Həbsdəki bir jurnalist Nota Bene qəzetinin müxbiri Fərəməz Novruzoğlu həbsinə etiraz olaraq ağzını tikib acılığa başlayıb. Bu barədə reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyinin üstü məlumat yayıb. Jurnalist İsrailin Bakıdakı səfirliyinin əməkdaşlarının ona baş çəkməsini istəyir. Fərəməz Novruzoğluna qarşı iddianı Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov və xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov qaldırmışdı. Yazısını görə.
Həbsdə olan jurnalistlərə kömək məqsədilə keçirilən həmrəylik marafonu başa çatıb. Marafonu reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutu keçirmişdi. 195 nəfər iştirak edib marafonda və ümumilikdə 1900 manat yığılıb ki, bu da həbsdə olan 7 jurnalist arasında bölüşdürülüb.
Həmin təşkilat istəyir ki, növbəti marafonu Monitor jurnalının qətlə yetirilmiş baş redaktoru Elmar Hüseynovun adının əbədiləşdirilməsi üçün keçirsin. İnstitut çalışacaq ki, mətbuat prospektində mərhum jurnalistin heykəlinin ucaldılmasına çalışsın, nail olsun.
Amerika Nümayəndələr Palatasının üç üzvü Azərbaycan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin dərhal azadlığa buraxılmasına çağıran qətnamə layihəsi hazırlayıblar. Hastings, Akerman və Mak Kotter layihəni Nümayəndələr Palatasının Xarici İşlər Komitəsinə təqdim ediblər. Qətnamə layihəsində Fərhad Əliyev Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının tam bərqərar olması uğrunda mübarizə aparan islahatçı nazir kimi təqdim edilir. Nümayəndələr Palatasının üzvləri bildirirlər ki, Amerika hökuməti gərək bütün mümkün vasitələrdən istifadə edib nail olsun ki, Əliyev qardaşları hazırda gedən məhkəmə prosesindəcə azadlığa buraxılsın, onların işin ədalətli araşdırılmasına şərait yaradılsın.
Azərbaycan ordusunun bir əskəri özünü öldürüb, Müdafiə Nazirliyindən Turana deyiblər ki, əskər İlham Mirzəyev silahla ehtiyatsız davranıb. Mirzəyev Ağdam ərazisindəki hərbi hissələrdən birində xidmət edirdi. Faks üzrə cinayət işi açıblar.
Rusiya Dövlət Dumasının deputatları isə qərara gəliblər ki, müəyyən yaşayış yeri olmayan bütün vətəndaşları, bomcuları məcburi qaydada qeydiyyata alsınlar. Yeni qanunlara görə ölkənin bir regiondan digərinə keçən bomcular mütləq qeydiyyat dairələrinə müraciət etməli olacaqlar. Hər 6 aydan bir isə harda olmalarından asılı olmayaraq yenidən qeydiyyatdan keçməlidirlər və bu qaydalara riayət eləməyənləri ilkin cəza olaraq 10 sutka həbs cəzası gözləyir. Qanunu bir neçə dəfə pozan şəxsləri isə bir ilə qədər həbs eləyə bilərlər.
Avropa Birliyinin genişləmə komissarı deyir ki, Türkiyədən islahatlar gözləyir. Ərdoğanın partiyası qalib gəlib, seçkilərdə 550 yerdən 340-ına sahib gəlib. Sahib olub Avropa Birliyinin genişləmə komissarı Olli Rehn bildirib ki, Türkiyənin islahatları davam elətdirməsi, qanunvericilik və iqtisadi sahədə konkret nəticələri olan islahatlar keçirməsi vacibdir.
Və Kosovun prezidenti deyib ki, Kosovo müstəqilliyini bir tərəfli qaydada həll eləməyəcək, Birləşmiş Ştatlar və Avropa ilə məsləhətləşəcək. Fatmir Seydu Amerikada dövlət katibi Kandaliza Raysla görüşəndən sonra belə deyib.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərini dinlədiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də bizim xəbərlərimizi qaçırmayın. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi, səhər saat 8-dən 9-a kimi həm Orta Dağada AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində görüşünüzə gəlir. Bizim bu verilişimizi 101.7 FM-də Bakıda da dinləmək mümkündür.
Və 101.7 FM-də saat 9-da biz yenə sizinlə olacağıq. Bu dəfə Qubad İbadoğlu ilə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri ilə bağlaşmadan danışacağıq, çünki son vaxtlar taxılın qiyməti qalxır və taxılın qiymətinin qalxması artıq Bakı bazarlarında da un qıtlığı və çörəyin də çəkisinin azalması ilə müşahidə olunur. Bütün bunlarla bağlı saat 9-da danışacağıq. İndilik isə xəbərlər verilişi başa çatır.
35 dəqiqədə həmsöhbətiniz biz idik, Ülviyyə Səzər.
Və İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi İS proqramı ilə davam edəcək.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ?